Dobrý deň, vítajte v ďalšej epizóde univerzitného podcastu Ateliér a sérii podcastov o mužoch a maskulinite. Moje meno je Erik Šiška a dnes hostím u seba životnú a vzťahovú koučku, supervízorku a členku Európskej rady pre koučovanie a mentoring, Žane Činkovú. Ďakujem, Žane, že ste prijali pozvanie.
Ja ďakujem, veľmi sa teším na debatu s vami, Erik, o pre mňa veľmi významnej a dôležitej téme.
Mám prichystaný na úvod takú možno že veľmi abstraktnú otázku, ktorú chcem položiť každému hosťovi, a tá znie, kto je podľa vás muž? Čo znamená byť mužom?
Tak pre mňa je muž osobnosť, ktorá v tej mužskej sile a charizme vyžaruje jasný hodnotový a nejaký charakterový rebríček a zaujme ma tým, ako o svete uvažuje, ako komunikuje.
A možno, že ako sa toto postavenie z vášho pohľadu vyvíja? Možno v otázke nejakého vývoja stereotypov alebo v porovnaní s nejakou spoločenskou situáciou?
Tu si vždy hovorím, že škoda, že som nevyštudovala antropológiu, lebo ma tie veci fascinujú. Tak keď to vezmem od Junga z hľadiska archetypálneho správania, tak myslím si, že takéto tradičné podelenie roli malo svoje opodstatnenie a svoj význam. Aj keď teda nepovažujem sa za feministku, ale zvyknem tak v podstate si povzdychnúť, že čím to je, že sme my ženy nemali prístup k vzdelaniu a k volebnému právu veľmi dlho. A z pohľadu toho, ako sa muži hľadajú v tých svojich mužských rolách, keď to teda stiahnem do svojej praxe, že tretina mojej klientely je mužská, tak myslím si, že im dáva aktuálna doba zabrať v tom stereotypnom vnímaní, lebo tie očakávania sú na jednej strane veľakrát, by som povedala, že prehnané a nereálne. A na strane druhej v podstate aj zmetočné z pohľadu toho, že žena síce deklaruje, že by teda očakávala, že bude muž takýto, ale keď príde na vyjasňovanie alebo zdôvodňovanie, tak to nemusí mať veľa spoločného napríklad s tou hodnotou, ktorá je pre ňu dôležitá. By som povedala, že vie v tom byť obrovský chaos a niečo je v kategórii rodového zaťaženia a takého schematického, čo si obnášame z tej pôvodnej rodiny alebo z tej socializácie. Niečo dokážeme meniť takým tým reflektovaním toho svojho prežívania a prácou na sebe, ale niečo naozaj zostáva inštinktívne a tá evolúcia pre ňu je 10 tisíc rokov nič, aj že to je omrvinka. Takže z tohto pohľadu sa tak rýchlo v tých našich rolách podľa mňa nevyvíjame, ako by sme možno tak túžili byť väčšmi flexibilní a väčšmi otvorení a väčšmi vnímaví voči tým svojim potrebám aj voči potrebám tým, keď sa ocitneme napríklad vo vzťahu a začneme fungovať v roli partnerov.
Aj si to tak už aj by som povedal, že načrtli, že tým, že ste ako jediná ženská, alebo teda jediná žena medzi hostiami, takže že kebyže skúsim pomenovať tie najväčšie výzvy, ktorý muži čelia, že ktoré by to možno boli, že kebyže si povieme o nejakých dvoch, troch výzvach, ktorým muži musia čeliť, možno v otázke nejakého vyrovnávania sa s emočnou inteligenciou a toho tej priepasti, ktorá sa tam vyskytuje. Už by sme to tak mohli pomenovať.
Mm-hmm. Určite áno, že budú tam tie biologické determinanty, lebo my ženy máme limbický systém naozaj rozvinutejší, takže keď by sme porovnávali mužský a ženský mozog, tak tam nemusí byť tak veľa rozdielov, ako mýty hovoria. Ale v tej limbickej časti sme lepšie disponované na prácu s emóciami. To znamená, že aj prídeme mužom emočnejšie, aj teda nám to samým môže dávať zabrať, vyregulovať tú emočnosť, ak teda nechceme mať tú nálepku tej hysterky. Ale zároveň toto môže byť pre muža, a teraz to myslím v nadsázke a v úvodzovkách, handicap, že že detekovať tie emócie a orientovať sa v nich a vidieť, tak dešifrovať, že čo žena naozaj myslela tým, keď toto povedala, alebo takto sa zatvárila, alebo čokoľvek iné z tej neverbality, môže byť veľká ako keby nadpráca popri tom verbalizovanom, lebo ako keby, a to teraz nechcem zovšeobecňovať, ale ten mužský mozog nemal až takú dokonalú spleť tých neurónov, ktoré tam dešifrujú niektoré tie signály. Ale zároveň, keď sa na emočnú inteligenciu pozeráme ako na sériu zručností, tak sa to dá rozvíjať veľmi, veľmi by som povedala, že produktívne a efektívne. Ale opäť sa tam môžu k tomu pridať rôzne faktory a premenné, a to už sme niekde v osobnostnej typológii a v rodinných preferenciách a v tom, ako nám genetická lotéria niektoré prírodzenosti priklepla. A tým pádom, ak sa, a to je bez ohľadu na pohlavie, stretávame s človekom, ktorý má opačnú osobnostnú výbavu ako my, tak zákonite prichádza k tomu neautomatickému porozumeniu, lebo tie odlišnosti nám tam vytvárajú nejaké predpoklady, dohady, domnienky, ktoré potom tú komunikáciu komplikujú alebo to posúvajú niekde, kde je to o zbytočnom pnutí a nepochopení.
A možno to aj ako vyznie trochu sugestívne, ale vieme to surovo pomenovať ako problém. Možno, že tá unikátnosť toho rodu práve zakorenená v tomto, že je tam takýto rozdiel?
Netrúfam si to úplne takto jednoznačne potvrdiť, lebo v podstate, keď by sme náš ľudský rod vnímali z hľadiska toho, ako máme zložitú biopsychosociálnu výbavu, tak v podstate tak muži ako aj ženy vo svojej jedinečnosti a výnimočnosti budú mať v niektorých ohľadoch špecifické nároky a očakávania. A tak ako je pre mužov niečo charakteristické alebo si to oni vyberú a zvolia, tak to máme aj my ženy. Ale ja zažívam ženy, ktoré v tej osobnostnej výbave vedia byť v IT svete alebo v kybernetickej bezpečnosti, čo sa týka potenciálu alebo zručnosti, vyrovnávajúce sa mužom. A predpoklad je, že ak je ten potenciál väčší v tej analýze a v takých tých zložitých kognitívnych operáciách, tak to môže ísť na úkor tých emócií. To znamená aj v iných našich daroch, toho, čo nám bolo pridaného niečo viac, tak to vytvára tú dominanciu. Ale určite by som negeneralizovala to, že čo muž, to emočná oploštenosť, keď by som to teda takto nadsadila. Ale keď o sebe vieme, že máme nejaké tendencie a v tej spätnej väzbe to mávame potvrdené, tak to je ten priestor, ako to rozvíjať, tak aby sme s tým my boli OK, aby to nemuselo byť prekážkou. Ale na toto by boli vaši mužskí hostia povolanejší, že keď ja sa na to pozerám tou mojou ženskou optikou, tak rozumiem tým jedinečnostiam, ale zároveň ich nezvyknem nejako dávať do popredia, že oni za to môžu, lebo keď chceme v podstate u seba, z hľadiska toho sebarozvoja alebo práce, na sebe docieliť, že sa vyvíjame a zvedomňujeme, tak tá odlišnosť nemá byť tým dôvodom. Teda za mňa to nemusí byť dobrá motivácia, že to robíme kvôli, z môjho pohľadu, ja som v tomto veľká idealistka, kvôli integrite a autonómii. Takže ak je raz pre muža jeho výbava z pohľadu akceptácie OK a túži sa niektorým smerom rozvíjať, tak vie si k tomu nájsť cestu rovnako, ako to my ženy tak máme. Len predpoklad je, že sa túžime rozvíjať v tom, čom sme dobrí, a tým pádom sa to ešte viac zvýrazní, a tým, že s niektorými vecami sa viac narobíme, tak nám to nemusí dávať až taký zmysel, lebo ten efekt nevidíme tak rýchlo. A na toto môžu muži narážať, že oni teda, keď mi to rozprávajú v tých príbehoch, majú veľké odhodlanie naučiť sa komunikovať tak konštruktívne a empaticky a zhovievavo a akékoľvek prívlastky by sme tam dali. A keď to v úvodzovkách testujú a dostanú v tom feedbacku, že akože vzďaleka to nestačí alebo nie je to dosť dobré, tak ich to viac menej zastavuje v tom, že aký to má význam takto na tom ťažko drieť a nemať potom z toho ani to ocenenie, že sa im v tom darí.
Možno taký insight do tej mužskej hlavy alebo že do tých procesov toho koučovania. A ako sa s tým potom vyrovnávajú? Alebo že ako pristupujú možno, že veľakrát asi prídu s tým odhodlaním, s takým tým, keď to zgeneralizujem, takým tým mužskou odvážnosťou, že idem riešiť problémy, ale asi v zápäti, keď príde nejaká prekážka, asi si to tak načrtli, že asi ich to veľmi ľahko dokáže odrovnať v tom, že necítia sa pochopení v tých pokrokoch,
mm-hmm,
ktoré možno oni... alebo my muži, keď sa zraním do tejto skupiny, tak to vnímame ako niečo, čo by sme chceli, a aj ten malý pokrok vnímame ako niečo obrovské, ale zároveň to očakávanie od tých žien býva oveľa väčšie. Možno pri tom coachingu prejavuje sa to veľmi, keď im poskytnete nejakú reflexiu v tom, že príde tam taká niekedy odmeranosť, alebo ako sa s tým vyrovnávajú v tomto procese?
Opäť bude závisieť, v akej životnej etape je klient a čo už má nažité, lebo niektoré skúsenosti nám na tú frustráciu zarobia. My potom máme taký ten skepticizmus, že koľko pokusov ešte treba. Ale vo všeobecnosti tento druh sebarozvoja, kde ak by sme to vzťahli na tú emočnú inteligenciu, by mal primárne priniesť človeku to navýšenie sebahodnoty alebo posilniť ten sebaobraz, tak skutočne to býva veľmi závislé od tej spätnej väzby kvôli tomu, že my si tú vlastnú hodnotu naceníme, ale na jej potvrdenie potrebujeme ľudí zvonka. A tu by som povedala, že môže byť veľmi významné a rozhodujúce, v akom prostredí fungujeme. Takže keď si klienti dávajú tie svoje výzvy a niekde v tom, ako si vyjasňujú tie limitujúce a obmedzujúce presvedčenia o sebe alebo tie sabotérske nejaké myšlienky a očakávajú od seba, že teda pôjdu do tej nekomfortnej zóny si zozbierať nejaké odmietnutia alebo sa vystaviť tomu pocitu zlyhania, tak okrem toho, že ich sprevádzam cez ten proces, aby si to teda tak naplánovali v zmysle, že má to nejakú postupnosť, že nestačí jeden pokus a veľakrát tá stratégia hovorí o tom, ako krok za krokom my k tomu smerujeme, aby sme si tam ušetrili taký ten efekt, že teda z nuly nás to vystrelíme veľmi rýchlo a veľmi vysoko, ale potom aj ten pád môže byť taký. Takže ja som zástancom toho, že pomalé a isté kroky. Takže na toto pútam ich pozornosť, že či je to v súlade s ich kapacitami a energiou, ktorú chcú do toho investovať, aby sa to teda mohlo premieňať na výsledok. Ale zároveň, keď som zmieňovala to prostredie, ma zaujíma, že kde to chcú používať alebo ako to chcú testovať. Lebo keď sa pozrieme na to svoje okolie, aký má na nás zásadný vplyv a bude v ňom veľa kritických ľudí, ktorí budú pútať pozornosť na to, že čo všetko nám nejde, ako sme v niečom nedostatoční a budeme sa spoliehať na ich feedback, tak nás to pravdepodobne až tak posúvať nebude. Alebo respektíve môžeme tam mať taký ten pocit, že napredujeme s tým pomaly. Tak z tohto pohľadu, keď ten muž si vyberá tie svoje odhodlania a záväzky, tak niekedy si hovorím, že v tomto to mohli mať mužskí predkovia jednoduchšie v tom, že tie rituály na potvrdenie mužskosti mali také jasné tie kritériá, ako teda niekde v tej prírode prežiť, niečo uloviť a tak prejaviť tú svoju životaschopnosť. Ale v džungli sociálnych vzťahov a sociálnych búrok veľa neulovíme a veľa exaktne nepreukážeme, tak zrejme, že by sme teda nejakú korisť doniesli. A tým pádom to môže byť aj veľakrát také zmetočné alebo rozpoluplné, že čo je tá pohnutka alebo ten zámer toho snaženia. Lebo ak tam tá motivácia nebude dobré nejakým spôsobom zadefinovaná v zmysle skonkrétnená, tak tá abstrakcia len ako keby vytvára priestor na veľa pokusov začatých a menej dokončených. Takže by som povedala, že dobre si vyberať a vyberať si s ohľadom na svoju osobnostnú výbavu môže byť také pre nás podpornejšie než séria omylov a pokusov, že veď niečo z toho vyjde.
Možno ja tam vnímam niekedy taký deficit pomocnej ruky nastavenej zo strany žien. Je to, že veľmi, veľmi subjektívne do toho vstúpim, že častokrát som sa asi stretol aj vo svojom okolí s tým, že tam tie pokusy prichádzali a neprišla tam už tak tradične tá spätná väzba, ale zároveň prišla tam tá spätná väzba v forme výčitky, že sa nesnaží príliš, alebo teda, že sa nesnaží dostatočne. Ale zároveň nikdy tam som v tom vzťahu alebo som v tom procese nevidel tú pomocnú ruku. O tom, že fajn, že sa snažíš, síce pre mňa málo, ale že ja ti s tým chcem pomôcť. S takýmto prístupom. Je to možno, že veľmi idealistický prístup, ale že asi aj toto možno jeden z tých krokov ku tomu vývoju, ku tomu posunu.
Mm-hmm. No určite veľa zaváži takéto naše posudzovanie v tých pokusoch. A zároveň si myslím, že toto je aj súvisiace s fenoménom doby, v ktorej žijeme, že tá individuálnosť a takéto fokusovanie na seba nám nie vždy umožňuje byť empatickými a prejsť na druhú stranu a uvažovať nad tým v kontexte toho človeka. To bož, keď my sami máme s niečím problém, alebo keď my tam v podstate ešte sme sa nedovyvíjali do takej zrelšej verzie, aby sme mohli teda konštruktívne prispieť. Ale zároveň si myslím, že ak aj teda samých seba hľadáme v tom, ako byť podporný a rozvíjajúci, tak ocenenie je na úrovni zručnosti, ja neviem, praktizovať vďačnosť alebo súcit, takže vieme sa to naučiť a určite nielen my z toho vieme benefitovať, lebo ľudia na nás potom budú inak reagovať, ale zároveň prispievame k tomu, že zákon reciprocity tam má svoje cyklenie, že teda ja tebe, ty mne a už z toho môže byť synergia. Takže mnohé veci, takéto klasické, keď si tak povzdychneme, že bars by to bol nejaký predmet v základných osnovách, ako napríklad komunikovať, ako vyjadrovať emócie, ako vzniesť výhradu, pripomienku, alebo teda ideálne konštruktívnu kritiku, nie takéto zotretie na prvú, že akože, no, ani sa mi to nechce citovať, to v tom býva veľa negatívneho.
Že asi by sme sa teda voči tomu mali stavať ako ku výzve pre obidve pohlavia. O tom, že sa to asi netýka prudko len mužov, o tom deficite komunikovania, o tom vyjadrovaní svojho nejakého vnímania tej svojej strany a možno, že aj pre to umocnenie toho postavenia tej svojej strany byť naklonený ku tomu, o tom hovoriť viacej. Možno kebyže sa na to pozrieme pre čisto, že partnerské vzťahy. aj keď sme teda už v nich boli, ale že ako sa možno, že z vášho pohľadu muži stávajú ku tým výzvam komunikovať viac tie emócie, že z tej ženskej strany tam príde ten vplyv, že potrebujem od muža toto viacej. Ako sa možno, že bežne pri vašom koučovaní a ako na to reagujú tí muži? Je to pre nich niečo, voči čomu sa chcú stavať ako ku výzve, že to ideme riešiť? Čo sme vravili, že veľakrát tam príde tá odvážna stránka, ale že už keď sú priamo v tej situácii, sú tomu vystavení, je to pre nich téma, ktorú prijímajú jednoducho? Že je toto odo mňa očakávané, tak chcem to vlastne robiť, lebo som s tým zžitý, že toto je odo mňa očakávané, alebo je to ešte stále pre nich niečo, čo nie je bežné, alebo že by nemalo byť od nich očakávané. Že kebyže to chceme veľmi tak zjednodušiť.
Hej, opäť to vie byť taká pestrejšia paleta charakterov, lebo tí muži, ktorí sú otvorení a dáva im zmysel sa posnažiť, lebo im na tej žene záleží a majú ju radi, tak to je taká motivácia, že oni sa potom pýtajú, že aha, no emócie, ako to mi až tak veľa nehovorí, ale keď mi teda dáte nejaké indície, tak ja to skúsim nejako nasledovať a objavovať. Takže keď je tam to chcenie porozumieť tomu, že s čím majú dočinenia a to ich vlastne púšťa ďalej, že čo sa s tým dá urobiť, tak toto je jeden tábor. Ale zažívam aj to, kedy, a to nemusia byť iba muži, lebo to môže byť naozaj aj v ženskom svete, keď sme v rovine očakávaní, si oni povedia, že ak má tá moja žena takého to nevie prijať a nevie ma mať rada, tak ako čo ja s tým už len urobím, že neveria veľakrát tomu, že by mohli sa to naučiť, lebo tak ani ich otec, ani ich detko preto extra nič robiť nemuseli a prečo by oni teraz ako menili rodinné dejiny, veď ako žena je tá, ktorá tam za tie emócie je nejakým spôsobom zodpovedná a oni sú tam na tie iné role. Čiže keď by som to takto podelila na stranu chcenia a nechcenia, ale medzi tým bude aj veľa iných takých nevždy viditeľných dôvodov a motívov, lebo keď si pomôžeme osobnostnou typológiou, tak v niektorých tých našich odhodlaniach vieme motivovať samých seba, že dáva nám to zmysel a tým pádom ten spôsob nachádzame. Ak prichádza tá motivácia zvonka, že ja to rád pre tú ženu urobím alebo sa rozhodnem, že teda nie, nech si s tým ona nejako poradí, má to opäť niekam sprevádza, aký k tomu zaujmem postoj. Keď veľakrát to vezmeme tak vzťahovačne a vyrobí nám to pocit nejakej nedostatočnosti, tak nás to potom zablokuje, že čím viac sa v tom budem rýpať, tak tým budem zraniteľnejší, potom už nebudem dosť chlap a teda žena si tu so mnou bude robiť, čo chce a budem tu za handru, budem podpapučník a podobná nejaká plejada tých nálepok a nejakých takých nelichotivých označení. A v podstate, keď a to zažívam častejšie, našťastie, lebo v podstate, keď si vezmeme, že už pár príde a dáva mu zmysel sa tomu procesu vystaviť, tak tam je to chcenie vysoké. Ale treba nejaký ten čas na to, aby sa tam darilo v podstate tie skutky robiť a aby to bolo udržateľné. Takže keď muž ustojí ten prvotný nápor toho, že čo s tým celým a ako to uchopiť, lebo ono to môže byť veľakrát taká tá abstrakcia, ale opäť, ak to vezmeme z pohľadu psychológie, tak sú tam v tej vzťahovej dynamike tie veci veľmi, veľmi priamočiare a len teda treba tam nájsť tú vôľu a to chcenie tomu porozumieť, tak sa k tomu vedia veľmi krásne prepracovať a Aj nedávno som počula, ako muž ocenil tú svoju partnerku, že ona so mnou vie komunikovať tak, že ja sa nezavriem a nezablokujem to. A na tomto ale pracovali obaja, lebo ja si pamätám tú interakciu, ako sa oni dovadili takým spôsobom, že som ich mala problém rozdeliť. Ja teraz myslím, že verbálne po sebe šli. A dokážu komunikovať veľmi konštruktívne a empaticky v zmysle, že ja rozumiem, ty máš takýto postoj, môj je takýto, kde sa s tým vieme stretnúť. Že chce to úsilie, ale možné to je.
Korení to veľmi v tej empatii, v tom prístupe.
Povedala by som, že je kľúčová. Mm-hmm. Kvôli tomu, že bez nej nás to v podstate drží iba v tých našich predpokladoch. Že ja bežne sa pýtam toho páru, keď sme v nejakých takých tých už vypetých momentoch, že OK, a teraz je to o tom, že chcete mať pravdu alebo chcete mať vzťah. Že takéto dokazovanie si, že teda ja so svojou potrebou mám mať prednosť alebo ty máš nájsť spôsob, ako moju potrebu ošetríš, tak dá sa to postaviť aj takto, ale to spolužitie potom nemusí byť rovnocenné, že, alebo také tie súboje, kto z koho, že sa to skôr podobá na nejaký nepretržitý súboj, kto bude mať navrch, ale opäť závisí, ako vnímame vzťahy, ako sme ich zažili, ako k ním pristupujeme, lebo ak si zvolíme, že je toto pre nás dobrá dynamika, nepretržite sa s niekým pretekať, alebo nepretržite niekomu dokazovať, že si taký a onaký a síce ťa mám rada, ale nemal by si prestať na sebe pracovať, aby som ja mohla byť spokojná, tak v podstate hráme na pozadí také škaredé politické hry a to vzťahu nesvedčí.
Ak by sme mali využiť nejaké nástroje, s ktorým by sme sa, alebo ak by sme mali z tohto vyúsťovať do nejakých možno že komplexnejších riešení, lebo predpokladám, že to nie je, aj sme teda na to prišli, že to nie je vôbec jednotvárne. Do čoho by to vyústilo? Aké nástroje by sme mali v tých vzťahoch použiť, aby z pohľadu muža, keď chceme k tomu pristúpiť a máme očakávať od žien tú náklonnosť a tú takzvanú pomocnú ruku. Ako by sme to dokázali jednoduchšie pomenovať?
Mm-hmm. Prvé, čo mi naskočilo, že hlavne nech neznem ako lifestyle-ový časopis, že týchto 5 hintov vám tam vo vzťahu vyrobí harmoniu na veky vekov. Ale stiahla by som to na takú tú autentickosť a transparentnosť v tej komunikácii a prirodzene teda, že s rešpektom a s empatiou. A tú transparentnosť vyberám kvôli tomu, že aj my ženy máme tendenciu sa štylizovať do tej role. A tým pádom to vie vytvárať takú tú nejasnosť alebo nezrozumiteľnosť. A rovnako ako muž, keď predpokladá, že takýto by mal byť v tej roli, aby tej žene imponoval, aby ho mohla obdivovať, aby ho mohla oceňovať. A v každej chvíli to jeho prírodzenosť nebude, tak to tam bude cítiť. A tá štylizácia v podstate mu tam dá zabrať, lebo v podstate potrebuje sa tam nejako strážiť a regulovať, ale tým pádom sa tam nemôžu prirodzene diať nejaké iné procesy, ak je muž zamestnaný tým, že aký by v tej každej chvíli mal byť. Takže predpoklad je, ale to naozaj platí rovnako aj tak pre ženy, že ak nebudeme uvoľnení, nie sme spontánni, tým pádom to nemusíme byť celkom my. Ale dovoliť si byť, že takýto som a teda dobre, keď mám zlú chvíľku, tak budem nevrelý nejaký frfloš, ale teda pracujem na tom, aby som to takto nemusel dávať do nejakej negativity. A v tej zraniteľnosti priznať a pripustiť, že OK, tak mám aj stránky, ktoré nerad ukazujem, alebo bol by som radšej, keby ku mne nepatrili, ale aj tak sú mojou súčasťou, tak je tá mužská sila, že tá imponácia nie je v tom, že my dokážeme stvárniť toho superhrdinu, ale v tom, že tam máme tú konzistentnosť, že teda ku mne patrí aj toto, aj toto. A stále som to ja. A to prirodzene nahráva potom tej integrite a tej autenticite a takému tomu autonómnemu, že keď si vezmeme a opäť je to závislo od našich očakávaní a vzťahneme to na to fungovanie s partnerkou, Keď tam tá autonómia má byť, tak tá kontrola z jednej aj z druhej strany nie je nastavená na nejaký extra sankčný systém a na nejaké dozorovanie. Je to závislé od preberania zodpovednosti za seba, za svoje prežívanie, za svoje emócie, za svoje vyjadrovanie. A toto nemáme nikdy hotové do konca života. Akurát je rozdiel, či toto niekto vníma, že máme takýto postoj, alebo automaticky očakáva, a teda to musím do ženských radov zazdieľať, že niekedy si hovorím, že by som nasadila nejakú cenzuru na niektoré tie romantické seriály alebo filmy, lebo je to pritiahnuté za vlasy. V realite takto nevyzerá tá interakcia, ani sa nedajú tie očakávania naplňať. Ale ak tá žena trvá na tom, že ten muž má stelesňovať takýto nejaký ideál, môj predpoklad je, že by sa mohol kľudne aj roztrhať od snaženia a nemusel by to skutočne takto dať, lebo si povedzme, ako to je možné v realite. A my ženy potom nieraz zabudáme na to, že my síce očakávame, že to bude princ, rytier, kráľ, ale či sme aj my v každej chvíli princezné a kráľovné, tak to by som tiež polemizovala, že či je to fér mať takto podelené.
Hovoríme o probléme ideálov? Je to reálna vec, s ktorými sa možno, že muži musia s niečím bojovať, že sú... Majú ženy zidealizovanú predstavu o tom, čo by mali muži zastupovať?
Mnohé určite áno.
Nieraz sa to asi, že paušalizovať. A vieme hovoriť, že čo ten ideál naplňa v tých pohľadoch?
Ja by som povedala, že vždy sú nejaké hrdinovia trendy, lebo sú na obraze, takže budú tam asi nejaké také tie vizuálne kritériá. Potom môžu byť takí tí hrdinovia z literálnych predloh, kde teda už tam môže byť taká väčšia plasticita v tom opise, že čo všetko sú schopní a ako to je s ich charakterom. Ale myslím si, že v každej dobe je to, že niečo je idealizované. A v dnešnej dobe by som povedala, že tak ako my ženy v tom porovnávaní sa hromžíme na tie filtre na sociálnych sieťach, na to vylepšovanie a dofarbovanie alebo korigovanie čohokoľvek, tak nie je to zriedkavé ani v mužskom svete, že treba to tam nejako dotvoriť, aby to vyzeralo atraktívnejšie. Takže keď máme takú tú našu životnú etapu, že zbierame tie vzťahové skúsenosti, tak na prvú môže byť výberové kritérium vizuál. Ale zároveň aj touto etapou potrebujeme prejsť. Ale najhoršie to býva... A to teda som tak zvýraznila, ale pravdepodobne to mám tak preto, lebo vtedy si v tých debatách prídem taká trochu menej užitočná, keď tá žena vraví, že ja tak veľa neočakávam, čo by ten chlap mal splňať, ale... A teraz tam idú tie zárážky. A ja si tak vravím, že upsi, že tak... Toto sa mi bude ťažšie tak reflektovať, že polka tých premenných, ale to sú tie moje predpoklady, z ktorých vychádzam. Ja už som midliferka, tak ja už mám taký ten odstup a nadhľad. Ale keď je pre niekoho dôležité, že muž musí mať bohatú hrivu, a sú tým pádom diskriminovaní všetci ostatní kandidáti, lebo tento aspekt nenapĺňajú, tak z môjho pohľadu to môže byť povrchné, lebo nemusí to byť pre vzťah významné, hej? Ale zároveň sa ukazuje, že môže. Že toto je to selektívne kritérium výberu, že my proste na tom trváme. A tu niekde, keď si vezmeme, že ako je možné, že vedia fungovať dohodnuté manželstva, alebo ešte v niektorých kultúrách to tam stále je a sú na to teda štatistiky. A čím to je, keď my z tej zalúbenosti vytriezveme po pár mesiacoch, keď ten hormonový ošial spadne a spadne nám aj ten ideál niekde, tak sú v tom v podstate záhadné premenné, že vie byť aj jedna strana, aj druhá s tým úplne OK. A to sa prepracujeme k tomu, že algoritmus na lásku ani na vzťahy nie je. Že nech by sme akokoľvek do tohto vstupovali, tak na to sme určite krátky.
A dalo by sa vlastne povedať, že muži ťahajú v tomto procese vždy za kratší koniec?
Uvažujem, lebo opäť bude závisieť od mnohých faktorov.
Lebo mne to tak asi vždy prišlo, že ten rozhodovací skôr akože vo väčšine prípadov je ten rozhodovací moment toho, že muž prejavuje nejakú zákonnosť, tak až žena musí rozhodnúť o tom, že či vlastne sa z tej nejakej náklonnosti stáva niečo viacej, nejaký vzťah. Že väčšinou muži sú tí, ktorí lovia podľa, akože že vždy sú tí lovci a ženy sú tie, ktoré akože ostavujú v tých prípadoch tie neviem, ako by som možno že zvolil slovo, ale že väčšinou muži majú prichádzať podľa toho tradičného konštruktu s tou náklonnosťou a majú vytvárať záujem o tie ženy a že väčšinou tie, ktoré si majú možnosť vybrať, sú v tom procese tie ženy. O tom, že z ktorého z tých radov si vyberie a že možno v tom balíčku, čo je očakávané od pripravenosti pre muža, že s čím mám prichádzať do toho vzťahu, je asi ten nárok oveľa vyšší a väčší.
Pravdepodobne by to tak sedelo, keď by sme to poňali v tom tradičnom, že ak sa očakáva od ženy potvrdenie tej náklonnosti, tak ona to teda vie tak ako uchopiť alebo opäť môže byť natoľko plachá, že sú tie signály také, že to môže muža ešte viac motivovať. Ale ja aj zažívam tú iniciatívnosť žien, že ženy sa vyberú na lov a pretočia sa tie role a niektoré ženy s tým nemajú najmenší problém, že chcú si týmto spôsobom vyberať. Otázka je, že či by to platilo pre životných partnerov alebo iba pre tie nejaké epizodické chvíle mať nejaký kontakt s mužskou energiou. Ale áno, z pohľadu tradičného je muž ten iniciátor a prejavuje to, aby teda dal žene ten priestor vyjadriť to buď potvrdenie alebo odmietnutie.
Tak si to snažím tak akože veľmi, veľmi situačne uchopovať, že ale stále mi to príde, ako keby muži mali v tomto, v týchto situáciách, a možno, že tak ako som povedal, že ťahajú za ten kratší koniec, že je od nich očakávaný väčší balík nejakých zručností, nejakých vlastností toho, že zohráva tam určite úlohu aj taká nejaká estetická stránka, alebo teda tá vizuálna stránka, ale teda, že v tom charakterovom balíčku už sa možno odhliada od takého toho tradičného, že mal by mať nejaké finančné zabezpečenie, nejakú stabilnú prácu, že skôr sa zo strany žien nazerá na toto ako na nejakú súčasť, ale zároveň chcú mať primárne možno, že oporu v tom mužovi, ako v osobe, ktorá im dá pohodlie domova nie je v tom fyzickom alebo v tom materiálnom, ale v tom pocitovom.
Mm-hmm.
A že s týmto asi sa muži, alebo že možno v tomto tí muži ťahajú za kratší koniec, že aby sa dotiahli na tú pozíciu, že dokážu chápať, že toto vlastne je od nich už v tom počiatku očakávané, musí byť asi veľmi, veľmi ťažko uchopiteľné.
No, minimálne to dá zabrať, keď napríklad to nemusí každému mužovi dávať zmysel preukazovať tej žene, že je jej schopný postaviť dom s bazénom, alebo teda napňať jej kreditku do nekonečných možností. A tiež by som povedala, že z hľadiska vývinovej psychológie budú také tie obdobia, kedy tie ženy, ktoré si povedia, že ak aj ten muž nesplňa všetky tie kritériá, tak dajú mu tú šancu a takto sa presvedčia, že či naozaj zostať trvať na tom, aby tam tá zodpovednosť, keď by s ním chceli mať rodinu a potrebovali by od neho, aby sa postaral, lebo v podstate je z hľadiska sociálneho konštruktu žena, ako keď to teda dám do tej metafory, že samica je veľmi zraniteľná a nemusí byť schopná prežiť bez tej mužskej podpory. Aj keď teda vieme, že sa to deje a ženy to zvládnu. Ale z tohto pohľadu tamto inštinktívne bude hovoriť, že ten muž by mal byť zodpovedný a mal by sa vedieť postarať. Ale v tomto sa tiež tie role menia, že vie byť na materskej ten z páru, kto má menší príjem a nemusí to byť pre muža problém. Aj keď zase, povedzme si, nie pre mnohých mužov je tento konštrukt akceptovateľný práve preto, že sa stretnú s tými reakciami z okolia, takými aj zosmiešňujúcimi, aj opäť hodnotiaco nálepkujúcimi. Čiže keď si mladá žena vyberá a nemusí ešte riešiť založenie rodiny, tak vie byť pravdepodobne veľkorysejšia alebo flexibilnejšia, že nemusí trvať na všetkých tých kritériách. Ale ženy, ktoré to už majú v rovine tej, že z hľadiska biologického veľa času nemajú, tak sa im môžu preskúpiť tie kritériá alebo tie kvality. Lebo už len keď si vezmeme mať atraktívneho partnera a mať problém so žiarlivosťou, nám môže teda vyrábať dosť veľký problém.
Je to asi veľmi meniace sa podľa teraz situácia, ak to chápem správne, ale teda asi aj doba to podporuje, že tie nároky, možno, že doba, ako sa posúva, asi celý ten proces a tie očakávania a tie požiadavky veľmi okresáva alebo fluidne transformuje do niečoho iného.
Myslím si, že je príznačné, že už nie je raritou stretnúť muža s kočikom, kdežto generácia našich rodičov alebo prarodičov by povedala, že tak ako muž mal iné starosti, než kočikovať deti. Čiže v tomto tie stereotypy sú stále pretrvávajúce a pozerá sa to alebo hodnotí sa to z rôznych strán. Ale my vieme, keď sa pozrieme, ako funguje tá rovnocennosť v tých severských krajinách, kde sa podporuje to, aby aj ten muž mohol zažívať ten blízky kontakt s dieťaťom od ranného veku, že s ním potrebuje proste tráviť čas, tak zamestnávateľia vychádzajú v ústrety tomu, aby ten muž primárne, ak je vo výkone a je ten zabezpečovateľ tých financií, tak pravdepodobne aj viac pracuje, má väčšie zaťaženie a tým pádom nemôže sa podieľať na tých domácich prácach v takej miere, aký by to bolo očakávané. Čiže ono to navzájom súvisí aj s tým spoločenským nastavením, aj s tým, ako si to ten pár so sebou nastaví, ako náhle je je to pre tú dvojicu OK a oni tam majú jasné pravidlá a zadefinované nejaké aj hranice, aj také tie v podstate sporné veci, aby sa oni nemuseli v každodennosti prieť, tak to vedia ustáť.
Možno možno také vymenenie sa z otázky týchto tých rodových alebo tradičných stereotypov. By som sa možno presunul ku takým ďalším dvom výzvam, ktoré ja v súvislosti s takým z také otázky, že psychické zdravie v porovnaní alebo teda pri postavení s mužmi, je, že veľa mladých mužov rieši otázku alebo v mojom okolí primárne, keď tak subjektívne do toho vstúpim, že rieši otázku vyhorenia, ale zároveň, že nie je to nič nové. Je to niečo, s čím, čo tu je, už dlho je, ale že by sa s tým mladí muži potýkali, nebolo až také tradičné možno minulosti a zároveň, že aby to dokázali priamo pomenovať, že potýkam sa s týmto, je to môj problém, je to asi, ja tam osobne možno vidím taký priamy súvis s tým, že už je oveľa priateľnejšie komunikovať o tom, čo si muž, čo muž zažíva, že keď bude hovoriť o tom, že teraz má toho veľa v práci, nedokáže to vôbec nejak mentálne vstrebať a emočne ho to vyťažuje, je to oveľa viac akceptovateľné, ale to, že sa to deje, je možno asi aj dôsledok toho, že niekde aj ten deficit komunikácie nastáva, že niekde možno v tom procese nedokáže o tom viac komunikovať, že asi aj v takýchto vzťahoch, možno pracovných alebo v pracovnom prostredí muži ešte úplne nevidia, možno aj v tých mužských kruhoch, keď sa nachádzajú, tak sa úplne necítia komfortne alebo že nepovažujú to komunikovanie o tých emóciách ako za niečo bežné. Je tam tá tendencia taká výrazná, že možno aj z vašich skúseností pri koučovaní možno, že mladších mužov, že to vyťaženie v tom pracovnom smere je väčšie, alebo tak akože hodnotiaci možno postoj ku tomu zaujať?
Mm-hmm. No, keď to opäť dáme do prirovnania s tými možnosťami, ktoré máme, tak je to o terore príležitosti. To znamená, že máme na výber tak veľa, až sa ťažko niektoré veci odmietajú, alebo sa nie na všetko dá povedať rázne nie. A čím je človek väčšmi fokusovaný na výkon, na perfekcionizmus a dokonalosť, tak tým je väčšmi náchylnejší to niekde prepáliť. To znamená, že ak od seba chceme príliš veľa a ignorujeme to, že niektoré veci idú na úkor nás, tak to preháňame. A tu niekde sa ukazuje, že z pohľadu štatistík ten predpoklad, že vek pre vyhorenie voľakedy bol skôr príznačnejší pre už nejakú nažitú dobu, klesá práve kvôli tomu, že sa púšťame do mnohých projektov a to je opäť tak príznačné pre ženy aj pre mužov, ale pre muža je tá exaktnosť a validnosť toho výkonu taká zrejmejšia. Veľmi by som povedala, že ľahko dostupná prepáliť tie svoje kapacity. A tým pádom v tej ambicioznosti sú tie šikovné typy, ktoré vedia samých seba veľmi dobre zmotivovať rizikovou skupinou. A zároveň ešte na margo, pardon, tých emócií, že nemusí byť vôbec jednoduché ich otvárať alebo prinášať, tak zase by som to zvalila na spoločnosť, lebo je nastavená na intelekt. Tiež je to niečo, čo sa dá odmeriavať, kdežto emócia je skôr abstraktnejšia. Čiže keď to stiahnem na prežívanie niečoho zahambujúceho, čo by mohlo evokovať, že keď sa muž prizná k emócii, tak je v podstate slabý ako baba, alebo opäť tam nejaký mýtus naskočí. tak bude zvažovať, či si tú zraniteľnosť dovolí, lebo môže byť použitá proti nemu. Takže kariérny rast znamená zachovávať v rámci tej firemnej kultúry a firemnej hierarchii statusovo tie znaky a prvky, ktoré korešpondujú s tým, že to robíme ako všetci ostatní, lebo tu sa to tak traduje, tu sa to tak očakáva. A tým pádom tam veľa slobody na nejaké emočné seba vyjadrenie byť nemusí.
Môže to mať aj nejaké rozdiely v tom dopade? Na to, že kebyže si porovnávame situáciu, kedy žena alebo muž, alebo teda žena a muž začnú komunikovať o tom, že zažili moment vyhorenia, tie kariérne dopady, alebo možno tie, keď to tak zjednodušne poviem, tie kariérne dopady sú tam rozdielne?
Myslíte, keď sa potrebujú po vyhorení vrátiť alebo začať odznova niekde?
Aj, ale aj to, že začnú o tom verejne komunikovať. Že toto sa mi stalo, je zhovievavejší prístup pri ženách o tom, že možno ja tak, akože mám také východisko, že predpokladám, že pri ženách to môže prísť tým, že muži už od také akože že tradičného postoju sa stávajú k týmto veciam ambiciózne a tým, že niekedy popierajú tie emócie alebo toho, že ich otázka práce niekedy veľmi trápi, tak to môže prísť to také posúdenie si, alebo že tá sebareflexia v tom, že tak som asi zažil to vyhorenie, môže prísť oveľa neskôr a môže ten dopad mať oveľa deštrukčnejší. Možno práve pri otázke žien je to, alebo pri situácii so ženami je to, že to zahltenie a to komunikovanie o tom, že som zahltená niečím, môže prísť oveľa skôr a môže tomu predchádzať. Možno je to niekedy z môjho pohľadu veľmi čierno-biele, ale že mi to tak prirodzene tenečne ma to k tomu vedie.
Áno, keď nad tým premyšľam, ako to vyhodnocujete, Erik, tak dáva to zmysel minimálne z hľadiska psychohygieny. Lebo my štatisticky vieme, že ženy vyhľadajú terapiu alebo nejakú takúto podpornú debatu o mnoho väčšmi ako muži a už len to zdieľanie alebo takéto komunikovanie alebo v podstate pripúšťanie si toho, že mám toho veľa a nezvládam to, môže byť pre ženu prirodzenejšie, lebo sa na ňu nemusíme pozerať ako na nejakú málo silnú, statočnú a odolnú. Kdežto predpoklad je, že pri mužovi ako keby sme tie fantázie, ako veľa má zniesť, ako veľa má zvládnuť, asi mali. Že je to tam také ako keby, že tak hadam nebude padávka, však si nejako poradí, alebo opäť bude závisieť od toho prostredia, že nakoľko je tam tá téma akceptovaná ako legitímna, že to nie je v kategórii zlyhania, ale ako náhle by to poukazovalo na to, že niekto to nezvláda, tak je už v podstate diskvalifikovaný, tak prirodzene, že s tým nepôjde von, že to bude hrotiť, pokým sa to bude dať.
Tá miera deštrukcie tam môže byť rozdielna?
Určite áno. Keď si vezmeme diagnostické vyhoretie, ktoré klasifikuje medzinárodná klasifikácia chorôb ako nejaký stav, ktorému diagnosticky niečo patrí a je na to povolaný psychiater, ktorý to posúdi, tak za vyhoretie vieme považovať aj také tie stavy nejakého extrémneho vyčerpania a straty radosti, kedy my môžeme tú revitalizáciu pre seba urobiť sami, že si s tým nejako poradíme. A to zvykne byť aj také kategorizované, že my môžeme vyhorieť emočne, fyzicky, vie vyhorieť matka na materskej dovolenke alebo v podstate v rôznych kategóriách ľudia, ktorí majú naozaj veľmi stereotypnú opakujúcu sa prácu, ale aj ľudia, ktorí majú obrovskú zodpovednosť a sú teda v extrémnych výkonoch. Čiže v podstate, keby som to zveličila, tak nikto nie je ušetrený, ale teda závisí od toho, ako by sme sa na to pozerali z pohľadu nejakých parametrov. V podstate je to stav, kedy my sa už nevieme spoľahnúť, že budeme fungovať tak, ako sme napríklad zvyknutí alebo ako je pre nás charakteristické. Takže niektoré veci proste nezvládneme, nie preto, že by sme nechceli, ale proste to nepôjde.
V súvislosti aj s tou otázkou vyhorenia ste použili tak, že krásne slovo, ktoré asi si dokážeme definovať, že teror príležitosti o tom, že súčasný stav spoločnosti o tom, že tie príležitosti prichádzajú z rôznych strán. Sociálne médiá tomu asi veľmi prispievajú v rámci pozornosti a v rámci toho, že ku akým činnostiam prirodzene inklinujeme. A tá rýchlosť tých príležitostí je tendenčne narastajúca sa. Súvisí to aj s workoholizmom? Je to asi akože veľmi sugestívna otázka, ale teda z môjho pohľadu asi áno. Že to tak človeka ku tomu privádza. Že niekedy to je asi náročné hovoriť nie a ten workoholizmus alebo ten záujem robiť na viacerých veciach a na rôznych veciach je asi dôsledok týchto stavov.
Môže sa na tom podpisovať, aj keď pri tom workoholizme by som hľadala aj súvislosť medzi takým tým našim hodnotením seba, že ako náhle máme nedostatočný pocit tej vlastnej hodnoty, tak máme tendenciu si to dokazovať a dokompenzovať tou zvýšenou aktivitou. Čiže ak by toto bol motív, prečo veľa pracovať a veľa preukazovať, tak nás to môže zobrať do detstva, kedy na nás nemuseli reagovať veľmi oceňujúco a bezvýhradne. Skôr sme mohli zažívať takú tú podmienečnosť, že to je síce pekné, že sa snažíš, ale mohla by si sa viac a pozri sa, ako to ide Aničke a teda skús tam v podstate zo seba vydávať ešte viac. Takže sme boli vedení k tomu, aby sme sa neprestávali snažiť. Takže ak sa toto prepojí s tým, že v podstate limitácie nemáme, že sa aj teda klišovne hovorí, že sú len v hlave, tak potom sme schopní s tou mentálnou silou sa tak zaťať a ísť úplne bez ohľadu na čokoľvek, ako sa hovorí teda aj cez mŕtvoly. A proste si tam tak ako keby, že nás hromaždíme tej záťaže viac, než je primerané a znesiteľné.
Ja možno tak tradične vnímam, že otázka workoholizmu bola vždy spájana tak nejak s mužmi, ale asi dôsledkom toho minimalizovania rozdielov medzi tým pohlaviami o tom, že už aj u žien je viac akceptované to, že sa zameriavajú na kariérny rast, tak asi už sa to nedá úplne prisudzovať, že workoholizmus je problém len mužov, ktorí bážia po kariérnom raste a po dokazovaní si svojho výkonu.
Štatisticky to neviem odhadnúť, nevybavuje sa mi na to, že by som sa stretla so štatistikou, ale nepochybujem, že asi bude. Ja by som povedala, že to je v podstate väčšmi podmienené osobnostnou výbavou než pohlavím. Ale je pravda, že ženy sú väčšmi za to odsudzované, lebo sa tam očakáva, že v tej roli matky pôjdu ostatné veci bokom. Že sa na ne tak zvykne pozerať cez prsty, že tak ako teda dobre, veľmi celá dieťa má ho a teraz je v robote a dieťa je v jasliach. Že tam sklzneme presne do toho hodnotiaceho súdu, že ako vyzerá vzorná matka starajúca sa o dieťa. A obdobne to sklzáva, ako vyzerá schopný, šikovný muž, ako vyzerá obetavý, starostlivý otec a podobne, že máme tam bezpočet rôznych nejakých kritérií a parametrov, ktoré sú závislé aj od toho sociokultúrneho kontextu, ale aj od toho, ako napríklad tá konzervatívnosť alebo zotrvávanie v tých stereotypoch je pre náš región, si myslím, veľmi príznačné, že v tomto až taký pokrokový a otvorení nie sme.
Čiže možno už aj presunúte sa ku takému záveru, že ten trend búrania tých stereotypov je čoraz významnejší alebo príznačnejší? Je to, že môžeme sa dočkať nejaký akože, že možno taký, že zase raz hodnotiaci postoj, že sa tie rozdiely alebo to klasifikovanie podľa pohľavia toho, že toto sa prisudzuje stereotypne ženám, mužom, tak toto sa možno pri náhľade do budúcnosti je možné, že toto nám úplne zmizne?
Netrúfam si to úplne takto odhadnúť, lebo v podstate niektoré tie rozdiely, keď sa zotrú, tak nám to môže zase spôsobiť nejaké iné komplikácie. Ale minimálne mi dáva zmysel všetko, čo súvisí s tou iniciatívnosťou pre rovnosť pohlaví. Takže bola by som ja radšej, alebo teda hlasovala by som za to, aby tam neboli rozdiely napríklad v platoch a v tom, ako napríklad žena na dôchodku je oproti, keď je vdovica oproti mužovi vdovcovi handicapovaná práve tým nízkym príjmom, lebo v podstate dôchodkový systém, keď zohľadní jej materstvo a odpracované roky, tak v podstate ako z tohto to nemá byť ako pozitívne. Takže vďaka za to, keď tie opatrenia smerujú tam, aby tá rovnosť tam bola bez nejakého podmieňovania niečím. Ale zároveň, keď si to vezmeme archetypálne, tak v podstate, ak by sme sa ako muži a ženy nemali v niečom odlišovať, tak neviem si predstaviť, čo by to urobilo s tou príťažlivosťou. Takže takto veľmi dopredu neviem myslieť, ale sociológovia zvyknú robiť tie predpovede na základe toho, že aký je aktuálny trend toho správania, že dá sa to predikovať. A napríklad v tej vzťahovej oblasti to vyzerá, že tak ako pre našich predkov bolo príznačné, že mali jedno manželstvo na celý život, tak my budeme zažívať niekoľko, ak aj nie rovno manželstiev, tak partnerstiev. Že sa skôr hovorí o zážitkových vzťahoch, lebo tak ako sa vyvíjame a meníme a každý svojím tempom, tak vzťah, ktorý máme v 20-ke, nemusí prežiť, keď my už budeme mať 50 a niekde nás to bude transformovať do inej polohy. Takže pravdepodobne zažijeme ten druh zmien, ktoré nám vytvoria viac príležitostí a možností. A my v závislosti od tej slobody voľby budeme na ne reagovať, takže niečo zostane tradičné a tie otvorenejšie typy. Keď si vezmeme, že polyamorické vzťahy začia z mojich rodičov, ani nie, že neboli možné, ale ani neviem, či o ich existencii vôbec niekto uvažoval, že to skôr bola nejaká anomália týkajúca sa možno nejakého kmeňa. A dnes vieme, že sú prirodzene zastúpené tom, ako si ľudia vyberajú formu spolužitia.
Uh-huh. A kebyže máme tak možno, že veľmi idealisticky zaželať, alebo ak by sme sa na to pozreli, že v čom by sme chceli, aby sa z vašej strany, že čisto subjektívny postoj, že v čom by mohlo, že otázka rodovej rovnosti dopomôcť mužom s nejakou konkrétnou výzvou, že čo by ste tak spomenuli?
V podstate, aby si tam zachovávali tú svoju identitu a tie svoje hodnoty a neohýbali to, ani si to nesnažili zľahčovať, alebo aby si niekde povedali, tak ako v tom našom osobnostnom raste nás to každého na nejakej úrovni postretá, že kým sú a kým chcú byť a aby to nasledovali a počúvali a dali možno šancu aj tým úvahám, ktoré by nejaká ich cenzúra vo vnútri to tak zavrhla a rozumeli tomu svojmu prežívaniu a vedeli napríklad hľadať spôsoby, ako tam sebe rozumieť bez takého toho prílišného sa natlačania do nejakých vzorov a a snažiť sa tam v podstate o niečo, čo nemusí byť v ich súlade, tak za mňa každá bytosť, ktorá tam niekde medzi hlavou a srdcom má súlad, vie si tam povedať, že toto je moja hodnota, toto je môj sebaobraz a rozvíjať to, pestovať a chrániť.
Tak to sú krásne slova na záver. Ďakujem veľmi pekne, Žano, že ste prijali pozvanie ešte raz a že ste sa nám takto veľmi vďačne vyjadrili ku tejto téme. Ja ďakujem vám ešte poslucháčom, že náš podcast počúvate a dúfam, že sa vidíme v ďalšieho podcastu.
Ďakujem aj ja, Erik.